Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Да, знам, благодаря. Прекратете регистрацията. Регистрирани 204 народни представители. Има кворум. Откривам днешното заседание. Уважаеми народни представители, на основание член 47, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след консултации между парламентарните групи на Председателски съвет, предлагам в програмата за работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание да се включи следната допълнителна точка, а именно – прекратяване пълномощията на народен представител, подадена отставка от народния представител Стефан Бурджев на 13 февруари 2025, извинете, да стане точка първа за днес. Моля режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували за 191 народни представители, против 13, въздържали се няма. Предложението е прието. Това става първа точка за днешното ни пленарно заседание. Господин Костадинов, заповядайте.
Госпожо председател, няма да чета декларация. Искам само да поздравя нашия съратник, народния представител от София, Георги Хрисимиров, който днес сутринта стана баща на мъжка рожба, на хубавия български празник Трифонов ден. Да му е живо и здраво малкото българче. Увеличихме българската нация с още едно момченце. Това е 8-то бебе, родено в групата на Възраждане за последните 4 години. Браво, колеги! Така се прави.
Поздравления! Денят... Колеги, моля за внимание. Денят ни започна с изключително хубава новина. Дай Боже да продължим и да приключим днес по същия начин. Декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Ганев.
Госпожо председател, уважаеми сънародници, България е изправена пред опит за измама от страна на управляващите. Днес председателя на Националния статистически институт, лицето Атанас Атанасов, ще се опита да излъже българския народ, заявявайки, че инфлацията в България е 2-3,1%. Това не е просто статистическа грешка. Това е целенасочена манипулация, която има за цел да ни вкара на сила в еврозоната. Властта е готова да пожертва финансовата стабилност на страната, за да изпълни поръчките на Брюксел, а НСИ е превърнат в инструмент за тази измама. Докато управляващите се опитват да не видят, че инфлацията е овладяна, всички ние усещаме обратното. Цените на основните стоки и услуги продължават да растат, а ударът върху домакинствата е все по-силен. По данни на КЕВР и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, само за януари тази година спрямо декември миналата година електроенергията за бита е поскъпнала средно с 8,4%, докато при някои доставчици увеличението е още по-голямо. Природният газ е поскъпнал с 8%, водата е увеличена средно с 4,5%. Горивата също растат, бензина е нагоре с 2,8%, дизела с 3,1%, а метана с 4%. Основните хранителни стоки поскъпват драстично. Хлябът бележи увеличение между 20 и 40%, брашното поскъпва с 11,4%, плодовете и зеленчуците скачат рязко. Лукът 28%, ябълки 12,8%, портокали 9%, моркови 6,2%. Както се вижда тези цифри, реалната инфлация е далеч над тези 3%, които най-вероятно не ще убиват. А е много, много по-висока. Разликата между официалните данни и реалността е толкова голяма, че става ясно. НСИ не просто ще заблуждава, а умишлено фалшифицира данните за инфлацията, за да угоди на сегашното правителство. През цялото време Възраждане настояваше за прозрачност и неколкократно се срещаше с ръководството на НСИ, за да се получи достъп до първични сурови данни и методология за изчисляване на инфлацията. Докато методологията беше предоставена, суровите данни продължават и към днешна дата да се крият. Председателя на НСИ, лицето Атанасов, назначен под натиск на Асен Василев, през 2022 година с една единствена цел – да манипулира статистиката многократно и да лъже, че законът за статистиката не му позволява да разкрива тези данни. Това е брутална нагла лъжа от страна на лицето Атанасов. Защото член 25 и член 26 от закона за статистиката ясно е записано, че анонимизирани данни могат да бъдат предоставени с разрешение на председателя на НСИ. Лицето Атанасов не само крие истината, но умишлено подвежда български народ. Той дори си позволи да твърди, че бил заплашван от Възраждане. Ние не заплашваме Атанасов. Ние предупреждаваме, че престъпления по служба няма да останат безнаказани, особено когато говорим за финансовата съдба на България и бъдещето на нашите поколения. Фалшификацията на данни с цел държавна измяна е престъпление по наказателния кодекс. И когато истината излезе наяве, този чиновник ще носи персонална отговорност пред закона и справедлив народен съд. Тази тактика за манипулиране на данни не е единствена. Също се случи и в друг ключов маастрихтски критерий – бюджетния дефицит. Наскоро стана ясно, че реалната инфлация за 2024 година не е 3%, както твърдеше Министерство на финансите, а над 5%. Как беше постигнато това? Според подобен измамен подход – прикриване и отлагане на плащания. 4,1 милиарда лева са били изкуствено прехвърлени към 25-та година, за да се отчитат, да не се отчитат бюджета за 24-та. От тях 1,1 милиарда фактурирани, но неизплатени разходи са били заметени под килима. 1,6 милиарда лева са дейности, за които се има сертификати, но на фирмите е било казано да не издават фактури, защото няма пари. 900 милиона лева са били разсрочени през специални споразумения. 700 милиона лева неплатени задължения да бъде върнат ДДС на фирмите. Това означава едно, че разходите в бюджета за 24-та година са били изкуствено свити, за да изглежда, че държавата спазва фискална дисциплина. Същото се прави и с инфлацията. Фалшифицират се данни, за да ни убедят, че България е готова за еврото. Разполагаме с информация, че Министерство на финансите и НСИ продължават с опитите да манипулират, нагласяват данните за дефицит на сектор държавно управление в България за 2024 година. Това е индикаторът, който съгласно член 140, параграф 1, 2 тире от договора за Европейския съюз се използва от Европейската централна банка и Европейската комисия за оценка на устойчивост на държавната финансова позиция. Манипулацията се осъществява чрез подмяна на обхвата на дефиницията на сектор държавно управление. С цел предотвратяване на тази чудовищна манипулация, може би имала значение негативната и необратими последици за финансовата стабилност на страната и благополучието на българските граждани. Искаме Министерство на финансите и НЕСИ да направи следното. Да предоставят публична детална информация за обхвата на сектор държавно управление и статистиките, микроданни, използвани за изчисляване на дефицит на сектор държавно управление за България за 2023-2024 година. Да се изготви и предостави от Министерство на финансите и НЕСИ сравнителен анализ на детайлно микрониво за обхвата на сектор държавно управление и използвани при изчислението на дефицита данни за 2023-2024 година. Тези методи са добре познати в Европа и историята помни до какво водят. Никога не трябва да се забравя, че финансовата криза в Гърция започна точно след разкритие, че страната е фалшифицирала данните на официалната си статистика. Говорим и за НЕСИ в момента, които са изпращани на Евростат, институцията контролираща и НЕСИ в момента. Тогава светът разбра, че Гърция била в еврозоната с статистически лъжи и Евростат не са ги хванали дълго време. Това предизвика абсолютен шок сред инвеститорите на международните капиталови пазари и европейските институции. През 2010 година тогавашният президент на Европейската централна банка Жан-Клод Трише буквално заявява, че Гърция трябва да засили проверката на своите данни и че изготвянето на лошо проверени статистики не трябва да се толерира и е недопустима. Атанасов и Борисов да слушат тези съвети, които са давани конкретно. Тогава, след разкритията за статистическите лъжи, започнаха панически разпродажби на гръцки държавни ценни книжа. Рисковите премии на Гърция скочиха до небесата. Цените на гръцките активи се сринаха, чуждестранните банки в Гърция претърпяха огромни загуби. Лихвите в самата Гърция започнаха да се повишават. Банките се оказаха с огромни обеми, лоши кредити, последваха фалити и ръст на безработицата. Това е следствие след влизане в еврозоната на Гърция. Финансовата криза се превърна в Гърция в икономическа. Историята на Гърция е показателна и с това, че президентът на Гръцкия статистически институт Андреас Георгио след това беше осъден, защото изпращал данни на гръцкия бюджетен дефицит на Евростат без преди това тези данни да са били одобрени в самата Гърция. По-точно от борда на гръцката институция и Гръцкия статистически институт. Това ще се случи с лицето Атанасов. Много добре да го запомни това, да гледа историята и да се учи от нея. Временно попаднал начело на НЕСИ, за да изпълнява политическите поръчки, както на ППДБ, така и в момента на Борисов. Историята също помни как гръцката криза зарази други страни в еврозоната, а после и цялата еврозона. За малко не предизвика и разпадане на еврото. Защо тогава не стана обаче това? Вървим ли по гръцките стъпки? Ще допуснем ли гръцка статистика да се промъкне в еврозоната? Искаме ли криза по гръцки? Тип и след това. Искат ли Европейската комисия и Европейската централна банка да приемат България в този момент? И тук е важно да подчертаем нещо изключително важно за това правителство, което имаме в момента. Въпреки, че си има три патерици в лицето на БСП ново начало, на Има такъв народ и на ДПС Доган, всичките решения се взимат персонално от Борисов. Борисов носи персоналната отговорност. И ще има двама виновни, ако това нещо се случи в България. Едното лице е Атанасов, шефа на НЕСИ, и който ще бъде подведен под наказателна отговорност. Другото лице, което персонално носи отговорност и няма да се скрие зад своите патерици и зад мнозинството си в парламента, това е Борисов. Персонално Борисов носи отговорност за това дали ще смаже човека, назначен от ПП, да бъде шеф на статистиката и фалшифицирал многократно данните, а в момента да изпълнява поръчките на Борисов персонално, защото тогава няма да може да ставате и да обвинявате Асен Василев. Да, той е правил всички тези неща, но в момента Борисов носи персоналната отговорност и от него българския народ ще търси отговорност, когато ни набутат с фалшиви данни в еврозоната. Няма да мълчим и няма да позволим България да бъде тласната към катастрофа с фалшиви числа. Ще използваме целия си ресурс, за да спрем това престъпление. Затова излизаме на протест на 22 февруари, събота, от 12 часа пред Българската народна банка. Призоваваме всички българи и всички партии да излезат и да защитят България в този тежък момент. България е на прага на поредно нагло национално предателство. Днес всички трябва да изберем българската идентичност или да влезем с фалшифициране в един съюз, в който предстои да се разпадне. Светът
господин
се променя
Ганев,
и всичко това нещо, ние сме свидетели.
Господин Ганев, моля да
няма
ме извините,
да позволим това нещо, се позволява с всички закони и други мерки. Да живее България!
Благодаря. Господин Кънев, заповядайте за вашия процедурен въпрос.
Колеги, много кратка процедура от името на ръководството на Комисията по здравеопазване и ръководството на Комисията по икономическа политика и иновации предлагам по закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, който приехме на първо четене в сряда, срока да бъде 14 дни, а не 7 дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кънев. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Кънев. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, да обявим резултата. Гласували 194 народни представители, за 150, против 44, въздържали се 0. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Постъпило е заявление от народния представител Стефан Иванов Бурджев, народен представител от 15-ти МИР Плевен, под парламентарната група на БСП Обединена левица. На основание член 72, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България, подавам оставка като народен представител в 51-то Народно събрание. Моля за решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на пълномощията. Служебен проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши, прекратява пълномощията на Стефан Иванов Буржев като народен представител от 15-ти изборен район Плевен. Има ли изказвания по предложения проект на решение? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, режим на гласуване. прекратете гласуването. Гласували 194 народни представители, за 144, против 49, въздържал се 1. Предложението е прието. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов относно твърдение на полицай Димитър Николов от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас за оказване на натиск върху него и поръчка за арест от конкретно лице, в чиято кола да намерят в кавички незаконно оръжие и наркотични вещества, както и за евентуално съществуване и действие на организирана престъпна група от висши служители на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас. От името на вносителите, кой ще представи предмета на искането? Господин Радулов, вие ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, повод да направим това искане е дадено интервю от млад служител на Министерство на вътрешните работи, работещ в областната дирекция на МВР Бургас. Разказът, който този млад служител направи, той е наличен в интернет, всеки може да го гледа, предполагам, че всеки от вас го е гледал, е потресаващ. Независимо от това, че на този етап доказателствата са твърде малко, всичко това, което този млад служител разказа, е нещо, за което повечето хора, които занимават с национална сигурност и вътрешна сигурност и ред, ако не са знаели, са поне подозирали. От изказването на младежа става ясно, че има основателни причини да се съмняваме в наличието на организирана престъпна група в областната дирекция на МВР Бургас. Един началник се обажда, възлага на хора, които имат други задачи да отидат да проверят кола. Тази кола с голяма точност е описано какво трябва да намерят вътре и как трябва да реагират полицаите. Обажда се и още един ръководител. Впоследствие се използва чат, който е на лице в записите на полицейския служител. В последствие служителя е викан в прокуратурата и са му правени внушения да се откаже от заявлението си. Тоест имаме няколко ръководителя и прокурор, които са свързани. Аз сега не мога твърдо да кажа, че това е организирана престъпна група, но на нещо такова ми прилича. Още повече за тези, които са направили опит да навлезат в случая, става ясно, че този случай по един или друг начин е свързан с така наречения нотариус, с който се занимавахме съвсем наскоро. Оръжието, което е трябвало да бъде намерено, е намерено. Е предполагаемото оръжие на престъплението, с което убит Божанов. Дали е така, това ще докаже експертизата. Аз предполагам, че е така. Но тук изниква въпроса как се е появило това оръжие, защо имаме поръчкова проверка, кой го е донесъл и какво всъщност се случва в областната дирекция на Министерството на вътрешните работи. Полицаят, а и не само той, други хора, с които разговаряхме, говорят за това, че в Бургас е публично известно, че един от видните бизнесмени живее с вдовицата на нотариуса и има интерес от всичко това, за което говорим. Дали е така? Аз надявам, че проверката ще докаже. Но господин министър, в последните 4-5 месеца ние сме свидетели на неща, които не би трябвало да се случат в Министерството на вътрешните работи. главен секретар на МВР, участник в организирана престъпна група. Цяло районно управление е създало организирана престъпна група, която се занимава с рекет и натиск върху бизнесмени. Говоря за РПУ Петрич, при което началника беше арестуван. Съвсем наскоро имаше един също така поразителен случай с директор дирекция миграция, човек, който многократно е махан от едно място и слаган на друго заради корупция, е създал също така организирана престъпна група, която се занимава с издаване на документи на мигранти. Незаконно, разбира се. И тук въпросът е много сериозен. Вие съвсем наскоро в тая зала казахте, че МВР се бори. Борило се и ще се бори с престъпността. Не трябва ли Министерството на вътрешните работи първо да се пребори с организираната престъпност, която като чили, като проказа, е обзела структурата на Министерството на вътрешните работи и след това да се захване с организираната престъпност, която на мен ми се струва, че не съществува вече самостоятелно, а над нея се опъват чадъри. Благодаря.
Благодаря, господин Радулов. Министър Митов, заповядайте за информация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Радулов, в отговор на вашето искане за изслушване съм длъжен да ви уведомя следното първо. Във връзка с изявление пред медиите на служител от специализираните полицейски сили в ОДМВР Бургас, своевременно и веднага съм разпоредил извършването на проверка от дирекция инспекторат в МВР. Издадената от мен заповед е на основание член 33.9 от закона за МВР във връзка с член 93 алинея 5 от правилника за устройството и дейността на МВР с цел проверка на оповестени в средствата за масово осведомяване данни за неправомерни действия на служители на областната дирекция на МВР в Бургас. По време на извършване на проверка на автомобил и задържане на лице в град Бургас на 5 февруари 2025 година. В назначената от мен комисия е включен и служител от дирекция вътрешна сигурност на МВР. За обективно и всеобхватно изясняване на фактическата обстановка се провеждат също така и оперативно-издирвателни, справочни и други мероприятия от дирекция вътрешна сигурност. За предприетите действия е уведомен административният ръководител на компетентната прокуратура. Към настоящия момент в ОДМВР Бургас се извършва и друга проверка, разпоредена от мен. Тя е във връзка с постъпил сигнал в МВР за неправомерни действия на служители от областната дирекция при проведена на 16 май 2024 година специализирана полицейска операция на територията на пристанище Порт Европа в град Бургас. С цел осигуряване на възможност за пълно и обективно изясняване на обстоятелствата по случаите и гарантиране безпристрастността на проверяващите служители, и в двата случая проверките се ръководят от служители на дирекция инспекторат. В проверяващите комисии, освен служители от дирекция вътрешна сигурност, са включени и служители от главна дирекция национална полиция. Към настоящия момент проверките не са приключили, за да мога да предоставя конкретни данни от тях. Като министър на вътрешните работи и пряк ръководител на дирекциите инспекторат и вътрешна сигурност в МВР, не бих могъл да предпоставям резултатите от извършваните проверки до тяхното приключване и до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства. Призовавам народните представители да не демонизират или героизират нито една от страните или лицата замесени в конкретния конфликт. Не бих искал да вярвам, че народни представители се опитват да създават определени внушения в обществото за добра или лоша страна в този конфликт. Подобни ситуации често пъти има само демони, а героите липсват. След края на проверките и пълното изясняване на всички факти и обстоятелства ще бъдат предприети всички необходими дисциплинарни и наказателни мерки спрямо отговорните лица. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. Минаваме към първия кръг въпроси, уважаеми колеги. Въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, госпожо Белобрадова. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, знаете ли, че срещу служителя, след като е направил разкритията за нередностите в СПС, е образувана дисциплинарна проверка и е започната кампания в платени медии срещу него? Така ли се стимулират служители да разкриват нередности при положение, че в случая служителя по обясними причини е нямал доверие на ръководството на ОДМВР Бургас? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Белобрадова. Заповядайте, министър Митов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Белобрадова. Дисциплинарните проверки в случая са задължителни, тъй като служителят е нарушил определени правила, съществуващи в работата на МВР. Но за това ще говорим по-подробно, когато станат ясни всички факти и обстоятелства. Както казах, след проверката не желая да предпоставям резултатите от нея. Пак ще повторя обаче, недейте да героизирате или демонизирате хора, без да сте наясно с всички факти и обстоятелства. И аз в момента не съм наясно, за да мога да ви дам пълна информация по въпроса. Истината е, че след нашето намерение, намерението на мнозинството да увеличи заплатите в МВР, аз лично, пък и правителството, и министър-председателя, ще изискваме повече от служителите в МВР. МВР работят хиляди достойни хора, които си вършат работата като хората. По повод и коментарите на господин Радулов, които са до голяма степен уместни, между другото. Цитираните от вас случаи, господин Радулов, са верни, но те са си част от работата на дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в МВР. Тоест, МВР ще засилва тези вътрешни проверки и ви гарантирам, че няма по никакъв начин да толерираме феномени, които вие споменахте. Така или иначе, последните 4 години политическата нестабилност се е отразила и на структурите в МВР. Необходимо е, естествено, от тук нататък да се предприемат ясни категорични действия, така че да може в крайна сметка Министерство на вътрешните работи, както и всички останали институции, да заработят така, както са длъжни. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, както стана ясно, през тази седмица в някои медии беше разпространен и популяризиран изключително скандален случай, в който се изказват съмнения, освен за подхвърляне на оръжие и наркотични вещества, които да бъдат намерени при проверка, но и за кадруване в ОДМВР, град Бургас. Докато телевизията, която се издържа с пари на данъкоплатци БНТ, едва загатна лаконично за това в 49-секунден репортаж, то местни сайтове публикуваха много притеснителни подробности по темата. Още по-тревожно в този случай, че данните изнасят действащ към този момент полицейски служител от ОДМВР Бургас, който на 5 февруари в ЖК Медиен Рудник е участвал по разпореждане на прекия му ръководител в извършването на съмнителна проверка на автомобил, който е управлян в последствие задържане за притежание на огнестрелно оръжие и наркотици Антон Иванов. В регионалния сайт Искра.бг е публикувано видео с целия разказ на служителя на МВР, в който той подробно обяснява кой и как го е пратил на проверка и въпреки полученото предварително разпореждане е получил последващи инструкции как да бъде спрян автомобилът на Иванов, както и какво да бъде търсено. В изявлението полицаят твърди подробно и за кадруване на най-високите етажи на ОДМВР на МВР град Бургас, а именно, че според него дирекция се управлява от виден бургаски бизнесмен, свързан по медийни публикации с вече покойния Мартин Божанов, нотариуса. Полицаят посочва за пример и негови колеги, които са участвали в разкриването на контрабанда с горива на пристанище Порт Европа, в който отново беше заместено името на същия този бургаски бизнесмен. По думите на служителя на МВР, те са били понижени в длъжност веднага след като на поста директор на ОДМВР Бургас е назначен сегашният директор Владимир Маринов. Всички тези твърдения навеждат у нас съмнение за сериозно кадруване в системата на МВР и използването на българските полицаи в престъпни схеми за разчистване на сметки между съмнителни бизнесмени, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления. В тази връзка, господин министър, моля да ми отговорите на следния въпрос. Обичайна практика ли е полицаите на смяна в тази областна дирекция да получават конкретни нареждания къде, как и кой да бъде проверен, какво да се търси при проверката и в последствие да се подменят разпорежданията им от техните преки ръководители с оглед задържането на конкретни лица? Благодаря.
Благодаря, господин Алъджов. Министър Митов, заповядайте за отговор.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, както вече казах, има разпоредени проверки, както на случай е изнесен от въпросния служител на ОДМВР Бургас преди няколко дни, така и се извършва друга проверка, която е във връзка с постъпил сигнал за неправомерни действия на служители от областната дирекция при проведена на 16 май 2024 година специализирана по полицейска операция на територията на пристанище Порт Европа в град Бургас. Конкретно на вашия въпрос, когато МВР работи, понякога може да има предварителна информация за това къде да се, къде и точно какво трябва да бъде намерено. МВР разполага с източници и понякога се знае точно къде, кога и какво да се търси. Дали случай е такъв, аз не мога да кажа. Затова се извършва проверка. Възможен е и другия сценарий, който не бих желал да мисля, че е така, но е възможно. Така че, когато дойдат резултатите от проверката, тогава ще мога да ви кажа повече дали в случая е имало предварителна информация за това къде какво и как е трябвало да се търси по линия на източници или става въпрос за друг феномен, който естествено в случая не бихме искали по никакъв начин да бъде толериран в работата на МВР. И тук още веднъж да си ви кажа, ще бъда безкомпромисен в този случай. Благодаря ви.
Благодаря, министър Митов. Въпрос от парламентарната група на ДПС Ново начало. Не виждам. Благодаря. Извинявайте, господин Стоянов. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Да, става ясно, че още сме в самото начало, както на самото наказателно производство, така и на предизвиканите от вас, предполагам, дали дисциплинарна проверка или дисциплинарно производство. Предполагам, че ако е дисциплинарна проверка и се съберат достатъчно данни, тя ще прерасне в дисциплинарно производство. Както каза господин Радулов, доказателствата били малко. Аз мисля, че не са никак малко от това, което първоначално се чу, а именно, че в автомобил на лице има установени наркотични вещества и незаконно оръжие. Отделно от което искам да попитам шофьора на въпросния автомобил, тестван ли е за алкохол и наркотици и какъв е резултата от това? Първото което. И втория ми въпрос, макар и много, пак повтарям, в начална фаза на всички проверки, имате ли информация, макар и непотвърдена, дали шофьора на въпросния автомобил се е познавал с колегата Димитър Николов по някакъв повод?
Благодаря, господин Стоянов. Министър Митов.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, знам, че са направени тестове, резултатите от тях обаче все още не са ми известни, както и дали двамата, полицаят Димитър Николов и задържаното лице, са се познавали. Това се изясни в хода на проверката. В момента има подозрения, но те са само подозрения. И тъй като, както казах от самото начало, не желая в момента да предпоставям резултатите от проверката и да кажа нещо, което после може да се окаже невярно. Хубаво е в такива случаи да се работи, на базата на факти и на установени факти и обстоятелства. Но истината е, че в цялата тази ситуация, както си изговорихме от самото начало, може да се окаже, че има само демони, а герои няма. Мерси.
Благодаря, министър Митов. Въпрос от парламентарната група на БСП Обединена левица? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Демокрация, права и свободи, ДПС? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на МЕЧ? Заповядайте, господин Радулов.
Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, има демони наистина, но все повече започва да ми се струва, че те са локализирани точно къде се намират и те се намират в управленския състав на Министерството на вътрешните работи. За съжаление. Аз съм човекът, който дълги години е защитавал Министерството на вътрешните работи, но трябва да направим една разлика. Министерството на вътрешните работи не е ръководството на Министерството на вътрешните работи, а хилядите служители, които работят, гаврят се с тях, подставят ги и най-накрая биват уволнени, независимо, че става ясно, че те не са виновни с нищо. В този случай аз виждам вече един опит, независимо, че господин министърът поне на думи се опитва да е неутрален, да се изкара, че заявилият за това престъпление служител, всъщност е виновен за него. Може би за повечето хора, които се занимават с национална сигурност и обществен ред, е от дълги години ясно, че специалните полицейски сили в цялата страна, особено в големите градове, работят на две места. Едното място е в Министерство на вътрешните работи, където предимно тренират. И другото място е при сенчести бизнесмени или не толкова сенчести бизнесмени. Бургас е малък град. Аз съм сигурен, че ще намерите връзки и познанства.
Господин Радулов, моля да се съсредоточите във формулирането на въпроса министър Митов, който да е в предмета на изслушването.
Определено има връзка между това, което се случва, това, че сенчестият бизнес е свързан с МВР, и аз имам силни съмнения, че проверките, които се извършват за силите на Министерството на вътрешните работи, ще дадат реален резултат. Съжалявам, господин Митов, обаче вие най-вероятно ще бъдете подведен от своите подчинени. Благодаря.
Господин Радулов, въпрос не формулирахте, поради което министър Митов няма на какво да отговаря, така че благодаря. Ще имате възможност да изразите отношение в последната част от процедурата. Колеги, преминаваме към втория кръг въпроси. Парламентарната група на ГЕРБ СДС няма. Благодаря. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Мирчев.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, госпожо председател, ако може само лек призив към колегите от Възраждане, са малко по-тихички, че са много превъзбудени рано сутринта. Ще ги призовете ли?
Уважаеми колеги, моля без подвиквания от място. Напомням, че има ред, по който се иска думата и ред, по който тя се дава. Благодаря ви за разбирането. Заповядайте,
господин. Господин министър, вие сте отскоро министър. Ние проявяваме известна толерантност към това. Обаче сега направихте едно внушение, че всъщност в полицията в Бургас има няколко отделни враждуващи групировки, които се бият помежду си и ние да не ставаме част от тази битка между тях. Дали един е бил под пъдъка, дали другия е бил къдравия, това няма никакво значение. Обаче извода е, че в полицията в Бургас има всъщност обслужва престъпния контингент, което не искам да го вярвам. Сега, от друга страна, трябва да сме честни, тук има достатъчно колеги, които са били министри на вътрешните работи или са били част от системата на сигурността, знаят много добре, че Бургас е много тежко място и там винаги е било изключително динамично. Но това не означава, че ние не трябва да опитаме да направим така, че областната дирекция на МВР в Бургас да работи коректно, да работи за обществото, а не да обслужва един или друг престъпен интерес. И във връзка с връждуващите групировки трябва да кажем следното. Дори да е така, това, че един полицай излиза и разказва в изключителни подробности как е била нагласена една проверка на конкретно друго лице, дори да са се познавали, не означава, че това, което той казва, не е истина. И това е огромен проблем. И всички знаем, че това е огромен проблем и не трябва да се случва по този начин. В тази връзка, известно ли ви е, че директора на ОДМВР Бургас е лично назначение на Николай Филипов Пътпадъка, който е съдружник на убития Мартин Божанов нотариуса и за който сме подавали сигнали за купуване на гласове в полза на Пеевски? Ако потвърдите тази информация, както информацията, че имало подмяна на документи по случая, което е едно от твърденията на полицая, ще освободите ли директора на ОДМВР Бургас? Благодаря ви.
Благодаря, господин Мирчев. Министър Митов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. Внушението го направихте вие. Аз не съм твърдял, че в ОДМВР Бургас има враждуващи групировки. Бях много внимателен в изказа си. Такова нещо не съм твърдял. Очевидно, вие имате някаква вече изградена представа, която най-вероятно си е чисто политическа. Аз се опитвам да установя обективната истина, фактите и обстоятелствата и на базата на тези факти и обстоятелства след извършените проверки, в които съм абсолютно убеден, че колегите си свършат работата. Именно затова екипите, които правят проверката, са смесени от различни институции, които са от различни дирекции, които са на пряко подчинение на министъра, така че да не може, в крайна сметка, да се получи изкривяване при формулирането на изводите. И систематизирането на фактите. Не знам какво значи лично назначение на въпросния Николай Филипов. По ОДМВР директорите се назначават с подпис на министъра. Не знам как точно да е става, не съм го назначавал аз, но така или иначе няма как по друг начин да стане. Така че и това твърдение фактически не отговаря на истината. Си твърдения. Дали е така, дали не е така, дали има някакви влияния, пак казвам, в момента изясняваме и ще предприемем съответните мерки, които няма да са никак приятни, ако се установят подобен тип зависимост. Както и проверяваме дали в крайна сметка въпросните открити оръжия и вещества в автомобила са били индикирани първоначално на базата на получена оперативно предварителна информация или сме свидетели на друг феномен, за който не искам да вярвам, че е така, но може да се окаже вярно. Ако се окаже вярно, отговорните лица ще си понесат последствия. Аз няма да позволя да се очерня доброто име на полицаи, служители на МВР, но хванем ли полицаи и служители на МВР да работят с престъпния контингент, ще бъдем безкомпромисни. И пак казвам, планираното увеличение на заплатите в МВР е заслужено за хилядите служители, които си вършат съвестно работата, но това води със себе си отговорности. Води със себе си и завишени изисквания. И ръководството на МВР ще работи точно по такива критерии. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. Въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, в видеото, което излезе с старши полицай Димитър Николов и адвокат Димчо Тодоров, се разкриват потресаващи подробности относно порочни практики в ОДИ МВР Бургас. За съжаление, пълната версия намерихме само на независимия бургаски сайт Искра. В другите медии издаваха някакви цензурни версии, които въобще не отразяват казаното от полицая. Той твърди, че директорът на ОДИ МВР Бургас, старши комисар Димитър Маринов, има връзки с бизнесмена Николай Филипов, който кадрува там, както и в регионална структура на ГДБОП, криминална полиция, охранителна полиция, шефа на БОП, на второ ЕПИО и така нататък и така нататък. В тази връзка въпросът ни към вас е следният. Проверява ли се лицето Николай Филипов и неговите връзки с ръководството на ОДИ МВР Бургас и ще бъдат ли взети мерки спрямо него, докато тече проверката, за да не окаже влияние на резултати от нея? Благодаря.
Благодаря, господин Койчев. Министър Митов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Койчев. МВР, когато се занимава с такива случаи, не се води от медийни публикации. Вие го знаете добре. Затова се назначават проверки, затова се установява истината и фактите такива, каквито са, а не се взима предвид битката по медиите, която много често е съвсем различна от реалността. Естествено, ще проверяваме всичко, включително и взаимовръзки между ръководството на ОДИ МВР Бургас и фактори в дали ще са бизнес, дали ще са други фактори на местно ниво. Естествено, подобни взаимовръзки ще се изследват и ако се установят такива, вече оттам нататък ще се действа така, както повелява закон. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. Въпрос от парламентарната група на ДПС Ново начало? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на БСП Обединена левица? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Демокрация, права и свободи ДПС? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ? Няма. Благодаря. Въпрос от парламентарната група на МЕЧ? Заповядайте, господин Радулов.
Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, първо искам да направя една бележка за това, че често това, което излиза в медиите, истина или неистина, кара Министерството на вътрешните работи да започне да си върши работата, тъй като имало нееднократно случаи, в които са ставали престъпления и имало опит за прикриване. Но аз си задам моят въпрос, който е немаловажен в светлината на това, което се случва. Да предположим, че това, което казва полицая, което твърди полицая за организирана престъпна група, в която може би влиза и прокурор, е вярно. Какви мерки е взел министърът на вътрешните работи и министерството за съхраняване на здравето и живота на този полицай, тъй като в такъв случай той би бил в опасност. Да не стане така, че момчето да катастрофира, да бъде убито или да се отдави и най-накрая ние да му направим един паметник, на който да поднасяме цветя. Благодаря.
Благодаря, господин Радулов. Министър Митов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Радулов. Доколкото знам, въпросния служител още в деня, в който направи своето изявление, си подаде молба за напускане. Тоест той вече не е служител на Министерството на вътрешните работи, а може да е не. А има, разбира се, процедура, по която се работи. Ако едно лице е заплашено, застрашено, тогава естествено може да му бъде назначена и охрана и защита. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. С това изчерпахме и втория кръг въпроси и преминаваме към отношение от парламентарни групи. Заповядайте, господин Манов. Отношение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Аз винаги съм искал едно и също мнение от тази трибуна, че когато правим такива изслушвания по теми, които все още са някъде в самото начало на разкриване на обективната истина по тях, в парламента, ние така или иначе пречим. Но винаги пък в такива изслушвания се раждат и добри неща. Днес министъра на вътрешните работи заяви от тая трибуна няколко пъти нещо, което е изключително важно за всички граждани, които ние облъчваме с послания, положителни, отрицателни, понякога дори отвратителни.